COPE Santiago.
Estar informado.
Seguimos, no mediodía, saudos de Íñigo Landa. Hoxe, neste programa local, achegándonos ata unha realidade ás persoas que viven soas, maiores de 65 anos, que é algo que, segundo amosan as enquisas, o día a día, algo que cada vez temos máis nas nosas contornas, tanto urbáns como rurais. E precisamente hai programas como o Anima T, que ten en marcha a Cruz Vermella, que vai ampliar este servizo de atención a esas persoas que viven soas ata preto das 70-80, grazas a un acordo que se vende a sinar coa Fundación Rubido Romero. Imos saudar a varias das convidadas que nos van a acompañar durante os vindeiros minutos. Unha delas é a coordinadora local da Cruz Vermella en Santiago, que é Leonor Silva. Leonor, moi bo día.
Moi bo día.
80 persoas, non sei se cubre toda a demanda que pode haber de persoas soas que teñan que ter algún tipo de atención ao longo do seu día a día.
Efectivamente, son moitas persoas para ser en Santiago, pero podemos chegar incluso a 100 persoas atendidas. É unha situación que actualmente, dende Cruz Vermella, preocúpanos moito o tema da soidade non desexada. E grazas á colaboración da Fundación María Esperanza Rubido Romero, grazas a este convenio, podemos levar a cabo este proxecto, que é o proxecto Anímate, e queremos, pois, eso, chegar a esas 100, se pode ser, bueno, cumplir co obxectivo que temos co este proxecto, non? Que é, pois eso, paliar esa soidade, fomentar a participación das persoas maiores en actividades.
Como se fai iso?
Pois require de tanto de medios humanos como de materiais. Sí que é certo que contamos con a técnica, unha traballadora social que vai a dinamizar a actividade, e contamos actualmente con 8 persoas voluntarias que levarán a cabo os diferentes talleres, as diferentes actividades.
Que son eses voluntarios os que están coas persoas que teñen esa soidade non desexada?
Efectivamente, eles son os encargados de dinamizar esas actividades, e son eles tamén os que, bueno, pues, queren dentro das actividades promover esa autonomía, evitar ese aislamento social das persoas maiores, e que formen parte da vida asociativa e comunitaria.
Marían Araujo Muñoz é voluntaria. Marían, que tal? Moi bo día.
Hola, bo día.
Como entraches nesta dinámica de ser voluntaria na Cruz Vermella? E agora te pregunto por este programa.
Eu entro cando me xubilo, despois de 42 anos dando, sendo profesora de adolescentes, que non ten nada que ver co que mundo co que me encontro. E como a miña paixón é ensinar, dixen, eu teño que buscar algo, algunha vía para seguir coa miña actividade. E ocorreuse me vir aquí a ver que podía aportar, que podía facer, e xa este o terceiro ano que empezo coa actividade que levo a cabo.
Con este Anímate de acompañamento a persoas, que vos atopades os voluntarios? Quen son estas persoas que viven esa soidade non desexada?
Eu non sei, non me centraría tanto en soidade non desexada, senón en ganas de ter acompañamento. Vamos, eu podo falar pola miña actividade, non? É un punto de encontro, eso xa para empezar. É un motivo para sair de casa, para ter algo que facer nese momento. É un lugar donde hai abrazos, donde hai bicos, onde hai moitas risas, onde hai curiosidade e onde hai unhas ganas de aprender e de compartir, impresionante. Por lo tanto, nutrímonos, eu creo que todas as persoas que formamos este grupo meu, que nos nutrimos mutuamente nesa hora e media semanal.
Neste caso, este programa está para maiores de 65. Que actividades propoñedes? Por exemplo, esta mañá, que ides facer?
Bueno, pois esta mañá imos ver a exposición a Cidade da Cultura, exposición sobre os vikingos, que xa está reservada dende hai 2 meses, e unha visita guiada que imos facer. Collemos aquí o bus, aquí ao lado, facemos a visita, o percorrido, e volvemos outra vez. E logo o próximo día, o próximo mércores, porque sempre son os mércores, pois vamos tomar como referencia a exposición para seguir falando un pouco máis dos vikingos e a influencia que tiveron aquí en Galicia.
Notase que fuches profe,
Sí.
Poñer deberes despois dunha excursión.
Ay, aquí hay deberes, ¿verdad? De verdad, Raquel. Hay lecturas de, para que levan para casa y teñen que facer os deberes con preguntas e todo. Ah, esto no.
Hay que estar atentos, hay que estar atentos. Raquel Prado Sá, que xa ven de saudarche, Marian. Raquel, moi bo día.
Hola, bos días.
Si, es usuaria.
Sí.
Cando descubriches este programa Anímate da Cruz Vermella?
Pois mira, eu a raíz de quedarme viuda, pois non quería quedarme na casa, quería buscar cousas que facer, salir, como ben dixo Marian, ter relacións con outras persoas, que pases un rato ríndote, compartindo cousas, así. Entonces foi a maneira de descubrir a Cruz Roxa. E a partir de aí, pois, fume apuntando en varias cousas.
Que para ti unha mañana como a de hoxe, prepararte en casa, sair cedo, vir a quedar co grupo e marchar á Cidade da Cultura a ver a exposición. Que che ofrece na túa vida?
Bueno, pois, ofréceme, pois, algo moi agradable, unha mañá moi agradable. Vou estar con xente que conozco, con xente que convivo todas as semanas. Vamos a ir con Marian, que é unha excepción, como xa viches explicándose.
Sí, sí.
que nos motiva moito para facer todas as cousas, que xa ves que nela nos busca actividades que facer, como ir a ver as exposicións, ela nos despois, o que dixo, comentamos de todo do que vamos a ver, bueno, que é unha motivación para ter un bo día.
Teño que preguntar, eu non sei se tedes grupo de WhatsApp xa, dos usuarios, pero con estas reunións, con estes agrupamentos, dísme que facedes todos os mércores, racha esa soidade, que a soidade pode ser voluntaria e pode ser non desexada, pero ráchase con esa soidade social.
Pois sí, sí, efectivamente que sí. Porque despois non só é a relación que tes durante as horas que estás aquí, que senón despois sigues tendo relación con esas personas, pois un día quedas para ir a tomar un café, outro día pois faz unha excursión, as excursións que fai a Cruz Roxa tamén, que vamos todos os grupos.
Imos facer como antiguamente, se tiveras que recomendar a alguén como farías. Se alguén está pensando, está escuitando isto e di, jo, como, non sei se dar ese paso.
Pois diríalle que é unha maneira de non aislarse, de non estar solo, pois eso, de contactar todos os días con xente, falar con xente, ter con quen falar, a quen darlle un abrazo, como decía Marian, botar unhas risas, diríalle que bueno que probara, que en canto probe, seguro que ven.
Quedamos con esa recomendación, non? Que se dé ese paso.
Sí, sí, a mí me parece importantísimo. Eu, desde logo, estou encantada de facer o que fago. Síntome moi reconfortada, porque eu creo que cada unha das persoas damos algo, cada quen a súa medida, non algo de coñecementos, que ao final é o que menos importa, que aprenden un montón de cousas. Porque, como teñen tantas ganas de, perdón, de aprender todo o que lle traías, encanta, e escocar, pues a min, claro, todo o traballo que paso antes satisfaime moito ver que ten repercusión. E, por certo, este ano teño dous homes.
Ben.
Que a primeira vez.
Esa é boa, sí.
Unha moi boa noticia.
Pois nada, homes.
De 18 do grupo total, dous homes.
Que son pouquiños. Pero eso amosa tamén que igual temos máis complicado dar ese paso. Unha derradeira pregunta para a coordinadora, para Leonor, quen este escoitando, este interesado, como fai? A quen chama?
Pois ten que chegarse hasta aquí, ou pode chamarnos, incluso outras entidades que as que colaboramos poden derivar persoas usuarias, pero basicamente acercarse e informarmos de outros programas que temos.
Leonor, Marian e Raquel, un placer, a verdade, falar con vos. Parabéns por este programa, Leonor, e a desfrutar da excursión, ¿eh? Tanto a... Moitas gracias, moi amables.
Gracias.
Seguimos no mediodía, seguimos contándote todo o que te interesa.